Sunday. Travel Radio, the Weekend Lovers.
Jemi sërish në Weekend Lovers të herë për të folur pak për destinacione turistike, e sidomos ato të fundjavave, sepse me sa duket tashmë është kthyer në një trend, deri diku edhe pak një lloj konkurrence mes njëri tjetrit se kush të zbuloj destinacionet më të bukura, më pak të njohura për të kaluar një fundjavë ndryshe dhe për të kaluar sa më mirë mes miqsh apo mes njerëzish të dashur. Kështu që për të zbuluar pak nga këto vende sekrete, un sot kam të ftuar Jonel Kriston, drejtorin e fondit të investimit në turizëm. Mirëmëngjes, Jonel.
Mirëmëngjes, Arta.
Apo mirëdita, se ndonë se është e diel, kështu që okay, e ke njësër herët. Jonel, me qënë se ti e më afer, kësaj gjë e më afer turizmit, më afer zhvillimit të zonave më pak të njohëra. Dhe dorim nga ju një këshill për zonat sekrete, le themi, apo për zonat më të bukura që javlen vërtet vizitohen, dhe që deri më tani nuk kanë marrë atë famën si gjitha vendet e tjera.
Arta, kur thua që s'kan marrë akoma famën, ato janë vendet që duhet të eksplorojmë.
Exactly.
Janë akoma në originalitetin e tyre, janë akoma në atë mungesë në zhvillimit që ka nevojë turisti për të qenë tani i interesuar në një vend. Për të rëshë kurt, unë do thosha që kushdo që kërkon internet listën e 100 fshatrave turistik në Shqipëri, do gjej aty ka, ajo është lista e plot që të zë pothuajse vite që shkosh të eksplorosh, dhe ata janë në nivelin rural. Mm-hmm. Aty që ndron interesante e turizmit tani në Shqipëri. Kështu që unë do të përmendja për shembull Vithkuqi në Korçë. Është shumë interesant për të vizituar. Gjithë njerëzit shkojnë, kur shkojnë në Korçë, shkojnë në Korçë, babashtit në Voskopoj dhe në Dardh, kanë vlerat e tyre patjetër, por për të eksploruar diçka të re, Vithkuqin do ta rekomandoja, do rekomandoja Shtavecin në Kukës. Për shembull, shkojmë nga Korça në Kukës tani. Shtavecin në Kukës për shembull të lë pa fjalë. Unë hera e fundit që kam vajtur, ka qenë mrekulli, sidomos në pranverë, ka qenë absolutisht mrekulli. Bilet edhe kur nuk ishte rruga e shtruar, ka qenë mrekulli. Dhe kur përmbyte rruga tim, ka qenë mrekulli. Fatkesi për njerëzit që jetojnë atje patjetër, por në kuptimin turistik është shumë interesant.
Sepse kur kalon aventura të tilla, sikur bëhet më e mirë.
Të ngel mendja, nëse s'do kalojë një aventurë, nëse s'do ngrihej pak tensioni.
Është shumë normale gjithë.
Po, nuk do mbajmë mend. Kemi gurin e zi në Shkodër për shkak. Gurizin Shkodër dhe ai është vend fantastik për të eksploruar, bën ture me varg, bën ka trashëgimi kulturore, ka artizanat. Aty ka një kompani të vogël për shkakun, artizanate që prodhon për një kompani italiane, është e gjitha me dorë. Dhe po shkosh në baçën e tyre, shikon se si është e gjithë zinxhiri i vlerës, gjithë zinxhiri i prodhimit në baçën e tyre dhe ato eksportojnë për në Itali. Kështu që është absolutisht shumë interesante. Dhe këtë do thosha që vendet më interesante tani për të vizituar në Shqipëri janë ato që ofrojnë diçka jo zakont. Dhe kur ka diçka jo zakont, është janë pikërisht këto, është artizanati, është një shtëpi që prodhon rakinë vet të shafranit, ose është një shtëpi që prodhon një lloj byreku që nuk e gjen gjëkundi, që për atë shtëpi është e parëndësishme, por për ty që nuk e provuar ndonjëherë
atë
është diçka ndryshe. Për shembull, thuaj ti rakish shafrani, ku do ta gjesh? As gjëkundi. Do shkosh diku tjetër për ta gjetur, do ta them pastaj.
Okej. Okay. Ndërkohë duket që ne jetojmë në vendin tonë që shpeshherë fillojmë me ato ankesat e përditshmërisë që nuk gjendemi edhe shumë rahat, por nuk dim që në këtë vendin ton kaq të vogël ka thesare, me të vërtet thesare për t'u eksploruar. Kështu që Jonel, do doja një sugjerim nga ti, fundjavën e ardhshme ku të shkojmë?
ka është listë shumë e gjatë, por unë tani do sugjeroja një vend. Jo, i quhet sekret, në fakt ka qenë sekret për shumë kohë, sepse ka qenë një vend internimi dhe ky është Belshi. Belshi, për këto që pyet, është destinacioni më i nxehtë i Shqipërisë në këtë kohë. Belshi ka qenë zonë internimi, për këtë arsye ka patur 5 rrugë që të çonin në Belsh, është mund në qendër Shqipërisë, dhe të 5 rrugët të pashtruara. Deri para 2 vitesh tani të 5 rrugët janë të shtruara. Belshin e kanë krahasuar me Toskanën. Nuk është aq e zhvilluar, por është po aq e bukur, por është aq e butë, ka një relief shumë të butë, është e përshtatshme për shumë gjëra dhe ka 84 liçene. Ka dhe paradoksin tjetër që është vendi më i thatë, edhe pse ka 84 liçene për shkak të fenomenit gjeologjike që ka Belshi. Por në çështë do kishte 20.000 lekë të vjetra dhe një ditë kohë ose dy ditë kohë, do sugjeroja të shkonit në Belsh. Ne bëjmë disa ture në Belsh, nëse ju jeni të interesuar, mund t'i ndaj me dëgjuesit tuaj.
Po, patjetër.
Fillojmë nga Tirana, nisemi që në mëngjes nga Tirana dhe vizitojmë të paktën 5 nga liçenet më të mëdha në Belsh. I gjithë turi jonë është turi interpretuar, në kuptimin që nuk je një turist, një turist i thjesht në pritje, pra je gjithmonë aktiv, informohesh, çohesh në pjesë të trashëgimisë kulturore të vendit, çohesh në vizitojmë një stan qingjash për shembull, që nuk është tradicionale, por shton goxha vlerë. Pastaj shkojmë në restorant që ne kemi krijuar në zonë, në fshatin Seferan, dhe fshati Seferan fera në shpjesë e listës në qimë shatare turistik në Shqipëri. Është administruar nga një shef guzhine antar i Slow Food International. I gjithë menuja ti është e përsaktuar, pra ti në stilin tipik të një agroturizmi nuk do di, nuk e di çfarë do hash derisa të shkosh atje. Dhe mos këmbgulni për menu sepse nuk ju vjen menuja. Dhe do hani ato që përgatit shefi për atë ditë sepse të gjitha materialet që ne përdorim atje për të gatuar janë të asaj dite, të asaj jave ose të asaj periudhe, kështu që nuk dihet çfarë na dali sot. A do kemi vezë mjaftueshëm nga pulat? A është prodhuar gjalp mjaftueshëm, është prodhuar vaj mjaftueshëm etj. Kështu që ju është surprizë, është gjithashtu.
Kështu që nëse shkon në dy fundjava të ndryshme, nuk do hash të njëjtin ushqim. Mund të kesh menu të ndryshme.
Fix.
Dhe surprizë gjitha.
Po. Gjithmonë surprizë, por e garantuar është cilësia e tyre. Mbi 80% e lëndëve të para që ne përdorim atje është e zonës. Një pjesë e vogël nuk vjen nga zona, por një pjesë e mirë aty është nga zona. Dhe do thoja ajo rakia e shafranit ose qumështor me shafran për shembull.
Ku gjendet?
Kur ke ngrënë për fundit asnjëherë? Qumështor me shafran ose ballokumi i Elbasanit me gjizë Elbasani me mente dhe me shafran.
Wow.
Është vetëm i vend që e gjen aty. Dhe ndoshta për shihet janë të përgjithshme. Por është interesant vetëm të provosh diçka që s'ke provuar më parë dhe kjo mjafton për të bërë një vend atraktiv.
Ndërkohë, kur është periudha më e përshtatshme për të shkuar? A mund të shkojmë vetëm gjatë pranë verës dhe verës apo ofron të njëjtat gjëra dhe të njëjtat bukuri edhe për gjatësinëve të tjera?
Ofron, është shumë pyetje e mirë, shumë pyetje me vend, dhe ti ke bërë pyetjen e parë që bëhet në të gjitha takimet që ne bëjmë për turizmin, që është si zgjasësh.
Po pra se sezonin, ideja është që ne tani e kemi kthyer në një lloj traditë që investojmë shumë në aspektin individual, investojmë shumë në fundjavat, qoftë në verë, në pranverë, në vjeshtë, në dimër. Të gjitha stinat ne duam të dimë ato zonat egzotike ku të shkojmë dhe çfarë të eksplorojmë. Kështu që duam të dimë nëse Velçi është destinacion turistik vetëm për verën apo edhe më tutje.
Ne, para 2 vjetësh kur vendosëm të investonim në Belç, kjo ishte arsye që ne nuk do investonim nëse do bëhej turizëm vetëm në pranverë dhe verë. Kështu që në Belç mund të shkosh gjatë gjithë vitit dhe çka kemi bërë ne për këtë është krijimin e shërbimeve të ndryshme. Për shembull, e padëgjuar është një fshat turistik në Belç hapi një galeri arti. Dhe galeri arti s'ka nevojë për diell për ta parë. Ose një punishte vaj ku ti vetë shkon zgjedhullin të tu dhe shkon i shtypullin të tu. Për këtë s'ka nevojë ti jesh në diell për ta bërë. Kështu që për këtë mund të shkosh kurdo. Patjetër që ka kur je jashtë me natyrën është më qejf. Patjetër që është më qejf. Për shkak mund të shkosh bësh kanotazh tani, mund të shkosh bësh kanotazh në këmb në Belç, mund të shkosh bësh xhiro me varg, me skaf. Ah, edhe këtu është i vetmi skaf i bërë me dorë, me dru, artizanal në Shqipëri ndodhet në Belç. Në Belç është ekzemplari vetëm dhe kjo vetëm është arsye për ata që janë të apasionuar mbas detajris, për shkak të shkojnë ta vizitojnë këtë model. Është unik. Është i sapo përfunduar i gjithë me dorë nga inxhinier shqiptar dhe është i vetmi ekzemplar në gjithë Republikën.
Ndërkohë, edhe për aktivitetet e tjera, me sa kam parë të paktën nga rrjetet sociale, janë të shumta llojshme aktivitetet e tjera dhe për më tepër edhe pajisjet për çdo lloj aktiviteti gjendjen atje.
Po. Saktë, për shkakun ne kemi aktivitete nga sportive deri te degustimi. Për shkakun degustimin, po të kesh shef, do shkosh të degustosh verën, vajin, çajin e shafranit dhe shumë gjëra të tjera. Falas në këto pika e shërbimit që ne kemi krijuar. Po mund të shkosh bësh camping, mund të shkosh bësh mund të bësh peshkim, mund të shkosh bësh ecje, mund të bësh ciklizëm, kajakin e tham, mund të mbjellësh, mund të korrësh. Te ferma jon për shkakun dhe mund të korrësh erzat e tua nëse dëshiron. Bëhen vreshtat, mos e shkosh mbjellësh të mbledhësh rrush. Kështu që ka absolutisht dhe s'ke nevojë të marrësh me vetë asgjë. I kemi ne atje. Bicikletat, janë bicikleta shumë të mira që mund të shkon nga Belçi deri në Berat 60 km vajtë ardhe pa problem fare. Dhe nuk ka nevojë dhe është relievi është aq i butë sa që këtë mund ta bësh edhe ti edhe unë. Dhe unë jam shumë fizikisht gati për ta bërë.
Kështu që
imagjino, kur e bëj dhe unë do të tjerë të bëjnë. Por që mjafton të kesh dëshirën të vish atje, të duash ta mbushësh ditën dhe aty ja mbush patjetër.
Kështu që është shumë llojshmëri aktivitetesh edhe sidomos ushqimesh, se edhe këto ushqime ne kemi me merak kur duam të kalojmë një fundjavë
ndryshe. Duhemi ne që kemi merak ushqim.
Duhemi mirë që s'na shohin. Ndërkohë, do doja të ndalesha pak tek numri i turistëve, sepse të gjitha këto përpjekje, gjithë ky zhvillim bëhet për një kryefjalë të vetme që janë turistët. sa rezultat ka pasur deri më tani ky projekti juaj në numër turistësh apo qoftë edhe në feedbackun në kënaqësinë që ata kanë marr nga gjithë kjo.
Arta duhet bëj të qartë një gjë që të gjitha këto turë, gjithë ky produkt, gjithë ky shërbim menaxhohet nga vetë fshatarët atje. Mm-hmm. Pra ne krijojmë modelin, ne mund t'i trajnojmë, t'i zhvillojmë, krijojmë hapësirën, pastaj bashkëpunojmë me ta për t'i krijuar, për t'i shërbyer, pra për t'i vënë në përdorim. Mm-hmm. Në Belgjikë kemi diku tek 3 muaj që operojmë, një muaj ishte i muaj konsolidimit dhe dy muajt e fundit kanë qenë muaj të hapur, dhe kanë ardhur mbi 850 vizitor. Dhe të mendosh që këto janë vetëm në fundjavë. Dhe po të bësh pjesëtimin, i bie goxha, ne kemi diku tek 150 vizitor që vijnë vetëm të shtunën të dielën, vetëm sot për shkakun kemi 80 persona, dje ishin mbi 80 persona që vizituan Belçin dhe erdhën dhe drekuan në zonë. Kështu që prandaj them që Belçi është destinacioni më i nxehtë aktualisht dhe me të drejtë, sepse ka ka arsye, ka faktor që e bën Belçin të tillë, ka trashëgimi kulturore, ka natyrore, ka kulinarin, ka çdo gjë tjetër, është kaq afër me Tiranën. Mm-hmm. Dhe tjetër kaq afër dhe kaq i pazbuluar është paradoks, kështu që dhe prandaj njerëzit vetëm kjo arsye i bën të duan të vizitojnë Belçin.
Ndërkohë kur flisni për këtë numër turistësh, na lind kurioziteti të dim nëse janë të gjithë shqiptarë apo ka edhe turistë të huaj, sepse siç e dim, kur vijnë turistët e huaj në Shqipëri kanë si synim të eksplorojnë sa më shumë zona, kështu që sa prej tyre janë të huaj dhe sa janë shqiptarë.
Është shumë e vërtetë kjo. Ne turistët e huaj, për shkak se udhëzohen nga guida dhe nga rekomandimet, shkojnë në atraksione tipike shqiptare, shkojnë në Berat, Gjirokastër etj. Dhe kjo na ka bërë ne të rimendojmë edhe një herë atë bindjen që ne kemi që turizmi drejtohet nga turistët e huaj. Absolutisht jo. Në Belgjikë për shembull, të gjitha të ardhurat që janë krijuar këto muajt e fundit janë mbi 80% e tyre nga turistë vendas, kryesisht nga Tirana. Dhe ne edhe në strategjinë tonë kemi ndryshuar strategjinë. Tani jemi fokusuar në promovimin vendas, sepse turizmi shqiptar në vend do drejtohet nga turistët shqiptar. Kështu që janë të ardhurat që vijnë nga Tirana për shembull çojnë në Belgjikë, po ndihmojnë shumë në rritjen e mirëqenies së asaj zone. Po ndihmojnë shumë në mirëqenies së asaj zone. Vetëm në katër investime që ne kemi bërë janë të punësuar 18 persona. 18 persona, të cilët para një muaji ose dy muajsh ishin pa punë. Kemi të gjithë zinxhirin për shembull tur, kemi linja autobusi tani të krijuara Enkas në fundjavë për të sjellë turistët atje që nuk ishte më përpara. Dhe gjithë këto janë punësime, është vlerë që krijohet dhe shpresojmë që kjo do të vazhdojë.
Po lidhur me akomodimin, sepse kur ne vendosim të largohemi nga kryeqyteti apo nga vendet tona ku jetojmë, duam që ndoshta të kemi një fundjavë të plot largohemi, dhe sigurisht një problem është edhe lidhur me akomodimin. Çfarë cilësie apo çfarë na pret në Belç për sa i takon akomodimit?
Po, kjo është pyetja e dytë më shpejt që na ardha pa i kaf me radhë ato.
Eksakt.
Ne në Belç kemi krijuar dhe bujtina pa tjetër. Por, sfida ka qenë që kur një vënd është ka që afër Tiranës, si ti mbash njerëzit atje.
Exactly.
Për shumë, në që se turin baron ora 6, të shokej, më kthesh në Tiranë deri në ora 8, pastaj dhe të flesh në shtëpi.
Por, ndërkohë është magjike të shijosh darkën apo dhe mëngjesin herët në vëndet e tila, kështu që...
Po, dhe pastaj, në ora 7, për shumë, ne kemi planifikuar një klasë gatimi me Sokol Prengën, master shefit. Kështu që nuk, pse të ishë në shtëpi. Në restorantin ton, pastaj, vjen Sokoli dhe ju tregon, ka tre pjatat e ti më të famshme, më interesante, dhe gatuan ju bashkë me Sokolin, imagjino, e master chef për një mbrëmje.
Kështu që turin. Tarish vëmendjen shumë master chef apo? Okej. Okay.
Shumë, shumë. Sidomos të s'do të bëjmë kështu gjinor, tani po s'mos të grave.
Ne duhet të ishte me
mishkujt. I kemi parë kur vinë çift, për shkakun që ulën në balkon dhe pinë rakë shafrani dhe gratë ose partneret janë duke gatuar. Po pastaj ama i hanë çis ai han, as i hanë ata që gatuan dar. Kështu që bëhet shumë interesante. Pastaj shëtitë buzliqenit, perëndimit dhe të zgjohesh buzliqenit, paska qenë më mirë se sa të flesh buzdiqenit. Pra, një foto që ne kemi vënë në Instagram për shembull, Seferën vis poshtë lek. Fotoja që kemi bërë në lindjet të diellit është mrekulli. Dhe të sjohësh atë.
Në fakt pash në komentin që dukej në fakt si perëndim, por ishte lindje
dielli, kështu që
ishte magjike.
Që në një ditë ti përjetosh dy herë perëndimin, imagjino.
Është fantastike. Ndërkohë, disa burime ku mund t'ju gjenë rrjetet sociale për çdo kënd që do të marrë informacion se kur mund të shkojnë, lidhur me organizimin apo më tepër detaj. Ja ku mund t'ju gjejmë?
Po, kemi një faqe në Instagram që quhet Seferan vis poshtë lake. Mm-hmm. Pra liçeni Seferan. Aty mund ndjekin çdo gjë, aty ka informacionet e kontaktit ose thjesht të vinë në Belç ose në fshatin Seferan dhe pastaj që aty ne i organizojmë më një herë me guidat dhe me personat.
Okay, ndërkohë në Facebook lidhur me këto turet, një ditore që organizohen fundjavave,
Kemi, në Facebook kemi facebook.com/TIFF Albania. TIFF Albania.
Aty mund të gjeni informacion. Ndërkohë për sajtë e këtyre tureve, ju organizoni çdo fundjavë apo janë të caktuar? Janë ditë qoftë ndoshta jo çdo fundjavë, por kurdo që ju të keni mundësinë që t'i organizoni.
Po, bëhet të paktën një tur çdo fundjavë. Pastaj natyra e turit ndryshon. Kemi turin etnografik që bëhet një herë në muaj, kemi turin kulinar që bëhet po ashtu një herë në muaj, pastaj kemi turin natyror që bëhet pothuajse çdo javë. Por nuk kemi vetëm Belçin, kemi edhe Korçën pastaj. Dhe në Korçë u çojmë pikërisht në ato zona që janë të paeksploruara. Kemi fshatin Plumbas, që nuk ka asgjë interesante si fshat, por mjafton që ka shpellën afër dhe kanionet e Erzenit dhe bëhet shumë shumë destinacion atraktiv.
Okej. Okay. Doja ta përmbyllje vetëm me një thirrje për gjithë ata që duan që fundjavën e ardhshme ta kalojnë në një zonë të tillë sekrete kaq të bukur.
Po, është sekretet e bukura me ato ta mbyllje.
Kaq.
Po.
Okej, okay, kështu që mos harroni të kontaktoni pikërisht në Facebook dhe në Instagram në burimet që sapo Joneli ju tha. Jonel, falenderoj edhe një herë. Ne na u duk sikur me të vërtet shkuam në Belç në këtë moment, ndonse shkuam virtualisht me gjithë këto përshkrime që ju bët. Kështu që shumë shpejt do jemi edhe në pjesë e këtij turi edhe këtij eksplorimit të kësaj zone kaq të bukur. Faleminderit. Dhe gjithashtu shumë suksese në punën tuaj, sepse vërtet që zonat e tilla kanë nevojë për investime edhe për përpjekje të tilla për zhvillim.
Faleminderit.
Faleminderit.